They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Arratsaldeon, osteguna da eta Alabedi Irratia entzuten ari zera eta hau zaharrak berri duzu. Alabedi Irratiko historia programa. Abesti honek aipatzen du historia errepikatzen dela eta halaxe da eta gaur ere ba historia nola errepikatzen den ikusiko dugu ostegunero egiten dugun bezala. Zaharrak berri 8:00etatik oraintxe 9:30 bitarte entzungo duzue eta ba orain entzuteko astirik ez balimo duzue igandetan gaueko 11:00etatik 12:30 bitarte ere entzun gai duzue. Eta noski, ostegun eta igandetan ezin balimozu entzun ere, Alabedi Irratiaren sintonian, ba gure web horriaren bitartez eta Arrosa Irratisaren bitartez ere entzun dezakezu, arrosa.org bitartez. Eta gaur beti bezala historia izango dugu izpide eta hain zuzen pasaden astean hasi ginen gai bateri ekingo diogu. Pasaden astean biblioklastiari buruz hitz egiten egon ginen, biblioklastia da liburuen deuseztapena edo liburuen suntxipena. Eta noski ba historia bezain luzea denez, ba gai hau bi ataletan banatu nahi izan genuen, eta pasaden astean biblioklastiaren kontzeptu orokorrak tratatu eta gero ba erdi arora bitarteko liburun suntxipenak izan genituen izpide eta oraingo honetan gaurko saio honetan erdi arotik gaur egunera arte egongo gara.
Ikusten duzue, zaharrak berri, ba, kapituloka eskaintzen den programare badugula, eta ezin duzuela, saioa aste batean ere galdu, izan ere gaurkoan aintzanek aurreatu dizuen bezala, bueno, ba, biblioklastia horren bigarren parteari buruz hitz egingo baitugu, eta hori izango da gaurkoan gure saio nagusia, baina beste gauza asko ere izango ditugu.
About there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Bai, ba, gure gaiaz gain, ba, gure beti bezala, gure bi kolaboratzaile izango ditugu. Lehenbiziko Etor Telleria etorriko da, bera arkeologoa da, eta gaurko aukeratu duen gaia izan da arkeologiaren divulgazioaren erak edo mota ezberdinak. Guk ere gure zaharrak berriaren bitartez historiaren divulgazioa egiten dugu, eta horretarako ekartzen dugu Etor bera ere, ez, arkeologiaren divulgazioa egiteko. Ba, era ezberdinak nolakoak diren eta zeintzu diren aipatuko dizkigu berak.
Just a little bit of history repeating.
Badirudi saio hasierako soinu arazoa konpondu ditugula, barkamena eskatzen dizuegu, arazo horiek direla da, baina kontu teknikoak askotan ez dira gure eskutan egoten. Arkeologiaren divulgazioari buruz hitz egin behar digu etor, eta jarrera oso divulgatiboa dutenak Auniako lagunak dira. Juanjo izaten da gurekin normalean eta gaurkoan ere gurekin izango da, eta gaur Dorretxeei buruz hitz egin behar digu.
Dorretxe eta Jauregi, Jauregi eta Dorretxeak. Batzutan pentsatzen dugu Dorretxe guztiak Jauregia zirela, Jauregi guztiak Dorretxeak zirela, ba bien artean ba ze diferentzia dagoen eta ze garrantzi izan duten historian zehar, ba horixe kontatuko digu Juanjok.
Batzuek beraz divulgatzen duten artean, beste batzuk nahi izan dute eta nahi izaten dute oraindik divulgazioa eten eta liburuak besteak beste deuseztatu egiten dituzte. Gaur beraz, ba txanpon beraren bi aurpegiak edo bi azalak ezagutuko ditugu zaharrak berrin.
Ala da bai, Unai. Biblioklastia aurreko programan aipatu genuen liburuen existentzia bezain zaharra dela. Eta gaur ikusi duko dugu ba, inkisizioa eta nazia eta guzti hauek zen olako biblioklasta motak ziren.
Gaur egun biblioklastiak edo zentzurak behar bada beste forma batzuk hartu ditu eta beste modu batean aurkeztu egiten da. Baina gure saioaren izenak esaten duen moduan zaharrak berri eta biblioklastia izen horrekin espaldien bada, ba egun mantentzen den fenomeno bat ere bada. Eta zaharrak berri garelako, ba musikan ere zaharrak berrira joko dugu. Izan ere gaurkoan gure saioan atxedenak egiteko, ba talde zahar bat ekarri dizuegu musikaren mundua, ez dakit nik azken urte hauetan, ba oso aberats ez da bilen eta asko dira, ba sos batzuk egin haien seguramente euren musika zaharrak gogora ekarri nahi dituztenak eta berritu egin nahi dituztenak eta bar, bueno, ba horietako talde bat izango dugu gaurkoan lagun Led Zeppelinekin utziko zaituztegu eta bibliokastiaren inguruan aretuko gara ondoren.
Yeah. can be told. My freedom I hold dear. Years ago, days ago, when magic filled the air, was in the darkest depths of mourning. Slipped away with her, yeah. Oh, nothing I can do now. Oh, there's nothing I can do now. Remember, sing my song on my way.
Lehen aipatu dizugun bezala, gaur ere aurreko asteko gaiari ekingo diogu. Gogoratzen baduzue, pasaden astean, historian zehar desgraziz ohikoa izan den fenomeno bati buruz aritu ginen, biblioklastia edo liburuen suntsipenari buruz. Historia luzea denez, aurreko astean egin genuen lehen atal horretan, biblioklastia zer den azaldu genuen, arrazoi ezberdinengatik gertatzen diren bibliozidioak ezberdinak azaldu genituen, eta intzinako historiak eman dituen liburuzidarik garrantzitsuenak zeintzuk izan ziren ere, aipatu genituen, gogoratu Akenaton, Egiptoko faraoia, edo Shi Huangdi, txinatar enperadorea. Gogoratuko duzue, biblioklastiaren historian badagola datu kurioso bat, eta da munduko libururik zaharrena, 1924ean Irakeko induzketa batetan aurkitutakoa, norbaitek suntxitutako tablilla bat dela. Beraz, idazkeraren eta liburuen existentziaren lehenbiziko froga materiala dena, biblioklastiaren lehen froga materiala ere bada. Honi buruz hitz egin genuen pasaden astean, historiaren errepasotxo bat egin genuen eta erdi arora arte iritsi ginen. Eta hemen ere gauzatxo bat aipatu genuen, eta da, liburuen suntxipenari buruz pentsatzen dugunean, ziurrenik erdi aroa datorkigula burura, ez? Pentsatzen dugu liburu gehien arreziren garaia erdi aroa zela, eta hor datorkigu burura inkisizioa, eta bar. Ba, gauzatxo bat argitu nahi dugu. Ez da preziski erdi aroa liburu gehien suntxitu ziren garaia. Erdi aroan liburuak eskuz kopiatzen ziren pergamino gainean, lan handia zen liburu bat egitea eta garesti ateratzen zen. Beraz, ez zeuden liburu gehiegi eta zeudenak nahiko ongi konserbatzen zituzten, baita ere egia da jende gutxi batzuen eskutara zeudelako. Liburuen benetako suntxipena, suntxipen fundamentalista eta denok imaginatzen duguna, 16. mendetik aurrera gertatu zen, alegia inprenta asmatu zenetik. Horrek ez du erran nahi ordea erdiaroan liburuak deuseztu ez zirenik. Noski erdiaroan, garai guztietan bezala liburuzida galantak ere egon ziren. Eta boterea zuenari, idatzitako libururen bat gustatzen espaldin bazitzaion, deus ezte agintzen zuen berehala. Hala gertatu zitzaion Pedro Abelardo pentsalari kristauari. Abelardo, zikiratu ere, egin zuten Eloisa izeneko gazte batekin izandako maitasun harreman batengatik, eta bere liburuak eretikotzat emanik erre egin zituzten. Eta ez hori bakarrik, bere maitale Eloisari idatzitako maitasun gutunak ere debekatuak egon ziren, ez erdiaroan bakarrik, debekatuak egon ziren ere estatu batuetan 1930. urtean. Pedro Abelardo zikiratzeak erran nahi du kastratu egin zutela. Alegia, ba, barrabilak kendu egin zizkiotela, bera monjea zen, eta maitale bat eukizuenez, ba, bere zigorra etzen bakarrik bere liburuak erretzea eta debekatzea, baizik eta kastratzea. Debekatuak eta suntxituak izan ziren, baita Juan Escoto Eriugena filosofiaren obrak, eta Elizak, ba, juduen Talmudak eta musulmanen Koranak errezituzen, noski, Maimonides pentsalariaren obrak ere errezituzten, eta bar. Almanzor, adibidez, ba, erdiaroko pertsonai famatua, berare liburuzida galanta izan omen zen. Eta erdiaroko biblioklasta undi bat, nola ez, Cisneros kardenala izan zen, ez? Orain gazta pusketetan eta ateratzen den Cisneros hori. Bueno, ba, Cisneros kardenalak, gizon zorrotza, eta erregi katoliko ongortian piso handiko pertsonaia zenak, ahal izan zituen Koran guztiak errezituen, eta musulmanen liburutegiak sakeatzen zituen. Baina zituen sakeatzen erretzeko bakarrik. Cisnerosek Alcalá de Henareseko unibertsitatea fundatu zuen, eta bertako liburutegira eraman zituen, musulmanen liburuetatik hartutako hainbat eta hainbat liburu, filosofikoak eta medikuntzakoak batez ere. Erdiaroa bi gertakarien ondotik bukatzen dela erraten da. Bata da inprentaren sorrera eta bertzea Amerikaren aurkikuntza. Eta bi gertakari historiko hauetan ere noski biblioklastiak parte hartu zuen, faltatu ezin den bezala. Kontinente Amerikarraren aurkikuntza osteko lehen liburuzi da euskaldun bat izan zen. Durangoko Juan de Zumarraga deitzen zen fraile frantziskotarra. Mexikora iritsi zenean, hango liburutegi miresgarriak ezagutu zituen, hango hizkuntza ere ikasi zuen, baina bere helburua azken finean evangelizatzea zen. Eta bertakoek ba, kultura miresgarria zutela ikusi bazuen ere, hango kodiziak erretzen hasi zen publikoki, bertako biztanleei garai berri bat hasi zela erakustekoa, bai, helburu horrekin. Paradogikoa ematen du, baino Juan de Zumarragak, kodize prehispanikoen deusestatzaile bikainonek, Amerikako lehen liburutegi publikoa ere inauguratu zuen, eta Europatik Amerikara inprenta eraman zuen, eta Ameriketan inprimetutako lehen liburua idatzi zuen, eta liburu hau zen, noski, doktrina kristau bat. Denen artean ezaguna izango da inprenta Gutenberg deitzen zen tipo batek asmatu zuela. Eta inprimatu zuen lehenbiziko liburua Biblia izan zela. Ba hemen ere bitxikeri bat gertatzen zaigu. Inprimatu zen lehen liburuaren bi kopia bakarrik ditugu gaur egun. Bertze batzuen zatie, baina bi kopia oso. Eta zergatik ez dira kontserbatu Biblia hauek? Ba ez pentsa denboragatik denik, ez? Edo ez pentsa naturak suntzitu dituenik. Gutenberg berak suntzitu zituen, bere inprentako lehen liburu hauek, bere ustez, tipo eta letretan akas txiki batzu zeudelako eta etzirelako berak nahi bezain ederratera eta dizio berri bat prestatu nahi zuelako. Hamaseigarren mendetik aurrera, inprenta Europan zehar zabaltzen hasi zenetik, milaka izan dira erretako liburuak. Inprentaren kontrola botere zibilak eta elizak zuen. Garai honetan gauza bera ziren eliza eta botere zibila. Ideien zabalpenerako arma potente bat zela ikusi zutelako eta elementu arriskutsu bat izan zitekela pentsatzen zutelako. Hala ere, inprenta ugari sortu ziren 16 eta 17. Mendeetan eta beti bazeuden debekatu eta errebe hartziren liburu mordo bat. Liburu hoiekin batera batzuetan bere egileak ere erretzen zituzten edo baita editoriak ere. Testu eretiko bat argitaratzen zuen inprenta ere erre egin behartzen. Eta noski, inkisizioa izan zen Europako historiako liburu zida handienetariko bat. Heterodoxia ezabatzeko eta ortodoxia zaintzeko sortu eta garatu zuen elizak erakunde hau, eta botere zibilarekin batera egiten zuen lan. Alegia garaiontan botere zibila eta religiosoa gauza bera ziren, biek legedi bera erabiltzen zuten, eta legedia unoski beraien interesetara moldatutakoa zen. Horrela, batek agintzen zuena, bertzeak ere agintzen zuen. Elizak ezin zituen ez eskuak odolez guzti, heterodoxoak zirenak seinalatzen eta epaitzen zituen, eta botere zibilak kondenatu egiten zituen. Eta liburuei dagokionez, eliza zen morala nolakoa izan behartzuen agintzen zuena, eta moralaren zuzentasunaren alde lan egin behartzuena. Horrela, 1529ean, emandako lege batek agintzen zuen, elizak baimendu behartzuela nahi eta nahi ez, argitaratu nahi ziren liburu guztiak. Edo bertzera batera erranda, elizaren baimenik gabe, ezintzen ezer argitaratu. Eta 1550ko lege batek, liburu heretikoak argitaratzen zituen egile eta inprentari heriotz zigorra ematen zion. Elizak seinalatzen zuen eta botere zibilak kondenatu. Inkisizioak liburuen kontra egindako ekintza garrantzitsu bat izan zen debekatutako liburuen zerrendak argitaratzea edo index, ez, famatu hoiek. Liburu hoiek zeintziren erratea inkisizioaren parte zen erakunde bati zegokion, Sagrada Congregación del Índice deitzen zen erakunde hau. Liburu bat argitaratzeko baimena elizak eman behartzuenez, zentsura gogorra ezartzen zuen eta ez hori bakarrik, egileei autozentsura ere ezartzen zien. Adibidez, Cervantesek Kixoteko esaldi batzuk ezabatu zituen berak elizaren aginduz liburu argitaratu baino lehen, ez? Argitaratu zedin. Baina lata guztiz ere argitaratzen ziren liburuak berriz ere berri irakurri eta parrafo batzuk oraindik ere borratu behar izaten zituzten liburuzainek. Gaur egun oraindik ikusi daitezke hainbat liburutegitan, adibidez, Rotterdameko Erasmoren liburuak argitaratzeko baimena izan zutenak, baina argitaratu eta gero zentsuratu zituztenak. Hitzak, esaldiak eta parrafo osoak daude tatxatuak, tintakin egindako borroi handi batekin eta zati pila bat daude ezabatuak. Argitaratu zen lehenbiziko liburu debekatuen indexa 1549ean izan zen. Eta bertan ezagutzera mantzituen fedearentzat kaltegarria konsideratzen zituzten liburuak zein ziren. Eta ez liburua bakarrik, baizik eta liburuetan agertzen ziren parrafo eta hitzak ere bai. Orduan liburuzainek indexak ezagutu behar zituzten liburuei zati horiek tatxatzeko, edo liburu batzuk liburutegitik kentzeko ere bai, edo liburuetan edo liburutegietan ez jartzeko. 1549ean beraz, elizak argitaratutako lehen zerrenda. Baina lehenagotik ere, bazeuden horrelako liburu zerrendak edo indexak. Sorbonako unibertsitateak atera zituen bereak, 1544 eta 1547, Lobainako unibertsitateak ere bai, eta horrela Europako unibertsitate guziek bazituzten bere index propioak. Liburu zidioa ideia kontrolatzeko egina dela argi dago. 16. Mendean izandako eztabaida filosofikorik handiena protestantismoarena izan zen, eta prozesu honetan liburu zidio galantak egin ziren. Martin Luterok adibidez, elizarekin norgehiagoka biblioklasta bat antolatu zuen, konpetizio gisako bat. Bakizue 1514an, aita santuak, Vatikanoko basilika eraikitzeko dirua behartzuen, etzuen dirurik, eta bula batzuk argitaratu eta saldu zituen diru hori lortzeko. Bula bat da, bat diruaren truke bekatuen barkamena zertifikatzen duen dokumentu legal bat. Bueno, ba, bula hoiekin Lutero eskandalizatu egin zen, eta Lutero bezala jende pila bat, eta bula hoietako bat erosi eta publikoki errezuen. Horrek eskandalo sortu zuen Elizan, eta eskutitz bat bidali zion Luterori erranez barkamen askatzeko espazuen eskomulgatu izan nahi. Lutero karta hau ere erre egin zuen publikoki, eta bere ideiak idazten hasi zen. Elizak beraldetik bere idatziak erretzituen, eta eskomulgatu egin zuen. Luterok bere eskomunio ediktua publikoki errezuen, eta aita santuaren hainbat marrazki, irudi eta dokumentu ere bai, eta bide nabar Elizak bere idatziak ere erretzen jarraitzen zuen. Bata eta bertzea beraz, beraien ideiak balio zuten bakarrak zirela ustez, biblioklasta galantak izan ziren. Inkisizioak ezagutzera eman zituen indexak urtetik urtera eguneratzen joaten ziren, liburu berriak argitaratu ala. Eta badakizuen noiz atera zen azken indexa? Ba pentsa, 1948 garren urtean. Geroztik ere, testuak gehitu zaizkio, 1966 arte, guziz desagertu zen arte. Bost mendetan zehar, Elizak, ba debekatu, zensuratu eta batzutan erreditu, Barroterdameko Erasmo, Galileo, Koperniko, Kepler, Descartes, Espinoza bezalako pentsalariak 17. mendean, Rousseau, Diderot, Montesquieu, Kant, Hume edo Berkeley 18. Zola, Balzac, Flaubert edo Victor Hugo 19. mendean, eta horrela hainbat eta hainbat herrialde katolikoetan debekatuak izan ziren liburuak eta legezazpiko kopietan bakarrik zirkulatzen zirenak. Liburu hauen gaineko akusazioak ziren, ba, fedearentzat arriskutsuak edo kaltegarriak izatea, moral eskasa izatea, inmoralak edo amoralak izatea, sexu esplizitoa agertzea, eta bar. Eta pentsamendu totalitario guztiek bezala, gaur egun oraindik liburu kaltegarriak zein diren aipatzen ditu batzuetan. Ez du indexarik argitaratzen, baino liburu kaltegarriak zeintzu diren aipatzen dio bere fededunek irakurri ez ditzaten. Horrela, Harry Potter irakurtzea kaltegarria izan daitekela, abisatu du, aita santuak, orain dela gutxi gainera, eta ez hori bakarrik, estatuetuetako predikadore ero hauetako batzuek Harry Potterren liburuak publikoki erre dituzte, 17. mendeko biblioklasta ekintza honenak oroituz. Hemezortzigarren mendeko monarkia totalitarioek ere, pentsatu dezakezuen bezala, liburuzida handiak izan ziren. Erregimenari gomeni ezitzaizkion liburuak suntsitzen zituzten lasai aski. Eta erregimen hauen kontra altxatutako matxinadetan ere, liburu mordo bat erretzen ziren. Beraz, biztan geretzen da, biblioklastia historian zehar ohikoa izan dela desgraziz. Iraultzak, matxinadak, estatu kolpeak eta bar gertatzen diren guzietan suntsitzen dira idazkiak, dokumentuak eta liburuak. Eta bakealdietan ere, ohikoa izaten da liburuzidioa. Eta, bueno, liburuzidioa gainera ez da bapatean sortzen den zerbait, ez? Ba, liburua islatu bat agertzen da, adibidez Darwinen espezien jatorri buruzko liburua, aterazenean, ba, publikoki errezuten. Batzutan ere, ongi antolatua egoten da bake garaian liburuzidioa. Adibidez, eta kuriosoa da, 1873 urtean, New Yorken, bizioa ezabatzeko elkartea sortu zuen tipo batek, Anthony Comstock deitzen zen fundamentalista religioso batean oski. Imorala konsideratu zituen 120 tonelada liburu aldizkari eta idatzi errezituen publikoki. 120 tonelada, 19. mende bukaeran. Eta ez hori bakarri gainera. Estatu batuetan, Comstock legea sartzea lortu zuen, liburu imoralak korreo zirkulatzia debekatzen zuen legea. Espainiako Gerra Zibilan ere milaka dokumentu eta liburu erre ziren. Errepublikarrek Elizetako artxiboak erretzen zituzten eta tropa nazionalek errepublikarrekin harremana izan zezaketen idatzi guztiak. Eta gainera batzuetan ez dakigu zeinek deuseztatzen zuen kultura. Izan ere liburutegi, museo eta artxiboak erretzen zirenean akusazio gurutzatuak izaten ziren eta historiaren zati hau ere argitzeke dago oraindik. Alegia, dokumentatu izan da batzutan tropa frankistek ba, liburutegi bat erretzen zutuela gero errepublikarrei atxikitzeko beraien sarraski guzia. Eta bueno, batzutan ezin dugu jakin zehazki ze bandok suntxitu zuen, baina hori, kasua da, ba, 40 urte irauntzuen diktaduran ere, ez, errepresio latza ezarri zutela, irabazi zuten tropa hauek, eta liburuzidio brutalak egin zirela Espainian 70. hamarkada arte. Baina dituek diote, historiako liburuzidorik lotxagarrena eta latzena naziek egindakoa dela. Hain da undia, bera naziek egindako zera biblioklastia, bibliokaustua deitu diotela ere ez, edo nazien kasuan, ba, hemen aplikatu daiteke Heine filosofoak 1821 errandako esaldia, eta da, liburuak erretzen diren tokian, pertsonak ere erretzen dituzte gero. Nazien biblioklastarik handiena Goebbels izan zen Hitlerren propaganda ministroa. Goebbelsek eragin zituen zera nazien garaiko liburu zuterik handienak eta berak zirikatu zituen gazteak ere bere kasa gazteak ahalik eta liburu gehien erretzeko. 1933ko maiatzean Koloniako unibertsitateko ikasleak beraien liburutegira joan ziren eta autore judutarren liburuak baldetatik kendu eta ataurrean erre zituen. Egun batzuk geroago, gazte naziek Berlingo sexuaren ikerketa zentrutik liburuak atera zituzten eta bertan erre zituzten. Eta hilabete horretan bertan, unibertsitateko ikasleak berriz ere, ahalik eta liburu gehien hartu zituzten sutzar bat antolatzeko. Eta egun batetan, 25.000 liburu erre omen zituzten. Hau, 1933ko maiatzaren 10 izan zen. Sute honekin hasi zen prentsan ateratzen liburu holokausto bat izaten ari zela edo bibliokausto bat gertatzen ari zela zera Alemanian eta naziek okupatzen zituzten lurraldetan ere bai. Polonian adibidez, 1929 eta 44 urteen artean, alegia 5 urteko tartean, 15 milioi liburu desagertarazi zituen adituek diotenez. Eta nola ez, Bigarren Mundu Gerra hasi zenean eta tropa aliatuak Europa nazien kontra hasi zirenean ere, milioika liburu desagertu ziren. Naziek deuseztatu ez zituzten liburuak, aliatuek suntzitu zituzten bombardaketetan. Eta zer erran dezakegu diktadurei buruz? Ba, noski, liburuak bakarrik ez, egileak ere desagertarazten dituzte diktadurek. Bitxiki hori moduan, gertaera bat. Kanbodiako liburutegi nazionala, 1976an goitik bera ustu zuten, liburu guztiak erre zituzten, eta barruan soldaduak eta nekazariak beraien animaliekin sartu zituzten. Eta liburutegiaren atean kartel bat jarri zuten honako hau zioena. Ez dago libururik, herritarrek irabazi dute. Eta ez gara urritu joan bar, gainera, mundu osoan zehar, orain dela gutxi edo urte gutxi gertatu ziren liburuzidioak ikusteko. Noski, Bosnian, Txetxenian, Serbian, Kurdistanen, Palestinan, Argelen, Iraken, Sirian, hainbat eta hainbat tokitan gertatu dira eta gertatzen ari dira oraindik ere, herrien eta kulturen memoria zabatu nahi dituzten liburuzidioak. Eta ez hori bakarrik, gaur egun gero eta gehiago dira liburu elektronikoak, ez? Erosteaz gain, internetetik hartu ditzazkegun liburu elektroniko horiek, adibidez proiektu Gutenberg deitzen den web horri batzuei esker. Bueno, proiektu Gutenberg zitatzen dut ez propaganda egiteko, baizik eta egitasmo honek hackerren hainbat eraso izan dituelako. Beraien liburu artxiboa deuseztatzeko helburuarekin hackerrak erasotu izan dute proiektu Gutenberg, zera web horri hau. Beraz, biblioklasta zibernetikoak ere egon badaude gaur egun. Bueno, ba, hoxe izan da biblioklastiaren historia labur bat, eta entzule batek, ba, gai honen inguruen informazio gehiago jaso nahi balin badu, ba, eskuragarri dago informazio ugari, ez, ba, zera bibliografia ugari dago, sarean aurkitu dezakezue, eta bueno, ba, libururik garrantzitsuena, agian, ba, Fernando Báez, maixu venezolar batek idatzitako Historia Universal de la Destrucción de Libros, gazteleraz editatua da, Destino argitaletxean 2004 urtean. Bueno, liburu hau nahiko interesgarria da, erraza da irakurtzeko eta datu mordo bat ematen ditu. Fernando Báez hau liburu honen egilea, honek ba, historian osoan zehar ibilbide bat egiten du, liburuak existitzen direnetik, ez? Alegia, orain dela 5300 urte ingurutik, gaur egunera arte, ez? Historia oso-osoa miatzen du, eta aipatu bezala irakurtzeko erraza eta txegina da. Fernando Báez hau UNESCOko aholkularia izandakoa da eta Irakeko liburutegi eta artxibotan izandako kalteak ebaluatzeko erantzunkizuna eman zioten 2003 urtean. Irakera joan zen, hango liburutegiekin zer gertatzen zen ikusteko eta han ikusitako panorama negargarriari buruz ere itzein izan du. Baina nik uste dut hori gai zabala dela eta agian urrengo programa bateko utzi dezakegu Iraken gaur egun gertatzen ari den ondare artistikoaren suntxipen guztiari buruz badu eta nahiko kontatzeko.
Watch your honey drip, I can keep
Tira, ba, biblioklastia alde batetara utzita eta Led Zeppelin musika bukatu denez, ba, orain gure kolaboratzailei emango diogu tartea eta hemen dugu dagoeneko Etor.
Kaixo, Gabon.
Arratsaldeon. Zer moduz?
Arratsaldeon.
Bueno, ilunda dago, bai, egia da, ilargi atera da, ilun dago.
Bosterritan ja ilun dago, beraz.
Ba, bai, neguan bai, ez da. Bueno, Etor Telleria gure arkeologoa da eta gaur ere arkeologiari buruz hitz egin dugu. Hasieran zera komentatu dugu divulgazioari buruz ariko zinela edo zer da gaur ekarri duzun gaia?
Bai, gaur ekarri duzun gaia da pixka bat gogoeta bat, ez? Bestetan bezala, baina bueno, gaurkoa dijo pixka bat arkeologiaren emaitzak nola gizarteratu, ez? Nola gure sektore horretatik, nola informazio hori nola iristen da jendera, ez? Eta da pixka bat hori, ez? Nola gauzatu, nola kanalizatu informazio hori. Hori da, pixkate, gaurko gogoeta.
Zein garrantzitsua den gainera divulgazio lanak egitea, ezta?
Ba, bai, jendearen gana heltzea oso importantea da, eta zabaltzea, ez? Eman eta zabaltzazu, ez?
bai.
Etxe santu harrek, ez da, esaten zuen, ez? Ba, antzeko zerbait, ez? Jendeare, ezin da geratu informazio zientifiko utxean, ez? Nik uste dut, jendeari azaldu bertzaiola, ez? Lantzen ari zaren gai hori, ez? Eta arkeologiak badu askotan, hor, hola, pekatu moduko bat, ez? Zergatik geratzen da maila oso zientifikoan, oso maila elitistan, hola, kakotxo artean, baino hala da, ez? Eta batzutan pausori eman behar da, zergatik jendeak ere jakin barru zertan zabiltzen, ez? Orduan, ba, normalean, arkeologianen emaitzak nola egiten dira jendearen gana? Ba, normalen edabideek ematen digute arkeologianen irudi bat. Hau da, notiziak beti izaten dira aurkikuntza ikusgarriren baten gatik, bueno, azken aldi hontan eta araban polemika gatik, ez? Beti prentsak badauka, ez? Baita ere, edatze horretan informazioaren edabide, nola ez? Horretan zer ikusirik, ez? Eta, bueno, hola iristen zaigu baita ere, ez? Arkeologia iristen zaigu, udako indusketa kanpainetan bezala, holako irudi horrekin baita ere. Gero dauzko dokumentalak telebistan, baita ere oso didaktikoak direnak, baina, bueno, bueno, beti dago lagunen bat esaten dizuna batzu, ikusi non dokumental batzuta zakuratu nintzen, ez dakin hon aurkitu dute, ez dakize bezur, ez, eta bueno, hori ere bada bide bat, jendeari arkeologia irakasteko edo gerturatzeko, hori ere bai, aldizkaria daude, aldizkari espezializatuak ere bai, eta irratia ere badago, alabedi irratia zarrak berri programare badago, arkeologia.
Bai, arkeologia eta historia, historiaren divulgazio lan egiten dugu.
Hori da, hori beste bide bat da, ez? Arkeologoak ere behar du bere plaza, ez? Bere bertsoa botatzeko, ez? Antzeko, olako plazak, olako ere moak behar ditugu, ez? Olako gauzetarako. Normalen esaten izun bezala, da pixka bat arkeologiaren pekatua da adituen gandik, adituen gana, ez? Adituen zako. Ez, zea plazak izaten dira normalean, eta informazioa hor geratzen dela, ez? Orduan, azken aldi honetan, eta lehen komentatu dizut, ez, ari gara, nik ez dakit zergaitik den, baino orain kursoa hasi eta pixka batera, kongresuak, konferentziak, hitzaldiak, mailinguruak, bai arkeologian, nik ez dakit beste gaia askoetan nola dabiltzan, baino arkeologian deintzat bai, guri iristen zaizkigu, egitarau mordo bat, holako kongresuenak, ez? Eta, bueno, gogoeta, horti dator pixka bat, kongresuak dira, ez arkeologiaren plaza, arkeologiaren eremua, difusiorako, divulgaziorako eremua, eta egia esan, niri horrek pixkat fallatu egiten dit. Zatik, kongresuetatik irtetzen naiz askotan oso hotz. Ez da eremu bat, enon ekarpen bat egiten dizun, edo zerbait garbirik ateratzen duzun, ez? Orduan, ikusten dudana da, arkeologiak daudela, oi arkeologiak, kongresoak daudela eta konferentziak daudela montatuta, lau aldagairen arabera edo izaten dira, ez? Gutxi arabera antolatuta, ez? Izaten dela ze gai daukaten, antolatzaileak zeintzu diren, izlari parte hartzaileak zeintzu diren, eta nori zuzendua doan, ez? Orduan, ba, bueno, lau aldagai oin arabera, ba, kongresu bat egiko duzu, internazionalagoa edo lokalagoa, edo sona handiagoa daukena edo gutxiago daukana, ez? Eta, bueno, ja, hizkuntza ezberdinak balima ditu, orduan ja da kongresu bat kategorizkoa, ez? Eta, ja, traduzio simultaneo balima dauka, munduko kongresurik garrantzitsuena. Eta nun egiten den, baita ere, ez, kongresu hori. Ez da berdin unibertsitateko areto nagusian egitea, edo udaletxeko liburutegian, ez? Orduan, ba, ezagutzaren partea katzeko modu hortan, ez? Bada, oso modu ezberdinak daude, baina azken batean geratzen dira askotan hortxe, ez? Elite batentzako giro hortan. Azkenean, ba hori, esaten izun, ez? Kongresu batek edo konferentzi batek, o konferentzi zikloak, ez? Konferentzi zikloak dira baitare, pixoak egiten dira, ez?
Mm-hmm.
Dea, ikustea, pertsona azberdinak gai berdinaren inguruan. Bueltaka. Itz ezberdinekin gauza berdina nola esan daitekeen, ze habilidadea daukaten, ez? Nei miresgarri irutzen zaitu. Eta, bueno, gaina, konturatzen zara denborarekin, ez? Bara, hain ez hemen kongresok eta konferentzia jartzen, nola, ondo.
Libre zera nahi duzu nahi,
bai, bai.
Bakizu.
Ez, gaina, konturatzen zara denborarekin, azkenean antolatzaileak eta izlariak, normalean laguneak izaten direla, ezagunak izaten direla, joera historiografiko jakin bat edukitzen dutela, edo lan hildo jakin bat baitare, ez gutxi gora bera, denak berdintxo egiten dute lana. Orduan, ba, bueno, izaten da, euren lana aurkezteko modu bat, ez? Gu hontan gabiltz, eta lana hola egiten dugu, eta izlari bat pasatzen da, beste bat pasatzen da, eta azken batean ez dago bere menetako eztabaida bat edo autokritika bat ere ez, txaloak daude. Ez? Mm. Txalotzen da bata bestearen lana, asko jota, ba, bueno, norbaitek zerbaitetan sakontzen du eta galeraren bat egiten du, eta balin badago ahotsen bat, hola, pixka bat desberdina dena, montatzen da izugarrizko, zea, ez, iskanbia, ez, beraz? Hori da, kongresu bat, ez, zetitzen naiz askotan oso hotz, ez, doen dela gutxi, egon da Iruña Beleiako kongresua, ez dakit nola joan den, ez dakit ideiarik ere, baina baita ere antolatzaileak hauek ziren, eta gai hauetaz hitzen gozen, ez, dago dena oso neurtuta, ez, eta aurreko astean izan itzen beste batean, baita ere tipologia analitikoari buruz aritu zena, George Laplace omenaldi bat izan zen, eta oso interesgarria, oso teorikoa, oso filosofikoa, eta baita denak ziren joera berdinekoak. Ez da baita gontzen, ba, norbaitek gai zorrotzen bat atera zuenean, orduntxe piztuzten pixka bat ez da baita, eta nik uste izan zala kongresuko berena. Baina bestela, egia esan, aportatzen duena, ez, kongresu batek oso monografikoa da lima da bintzat, oso urria izaten da, ez, eta geratzen da gainera hor. Eta nik esaten dut, hori da, ez, arkeologoak aportatu behar duena. Zerraiti gainera konturatzen zara, kongresu horretan esan dena, ja, o esan da dago, aldizkariren batean edo artikuloren batean esan da dago, edo gero azalduko da, revistaren batean, zergaitik, kongresu edo konferentzia hortatik ateratzen diren aktak, gero, baita ere, idatziz horra gertzen dira aldizkari moduan, ez? Edo artikulu, paper moduan, no?
paper da, bai, gira.
paper esaten da. Artikulu zientifikoari paper esaten zain. Ba, horri, ez? Beraz, esatzen zu, bueno, osondo dago, zure emaitzak agertzea, ez? Orain ez dut nahi erabat ukatu kongresuak eta konferentziak ez dutela zertarako balio eta ez da hori. Ez? Beste alde batetik iruditzen zait baita ere baliagarria dela batez ere elkarren berri jakiteko.
Mm-hmm.
Ez? Ikerlariak askotan, ez, zentratzen gara inbeste gure gaian inguruan daukagunaz ere pixka bat aztu egiten garela. Ez? Orduan jakiteko beste jende asko ere, zure gai berdintxuetan badabilela, eta lan hildo berdinean dabiltzela, eta pixkat elkarren berri jakiteko, neri adibidez iruditzen zait kongresuak oso baliagarriak direla. Dibulgazioaren zentzua partekatze horretan, ez, gehien bat. Baina dibulgazioaren zentzu zabaltzailean, hau da, jendearen gana iristeko zentzuan edo helburu horrekin, etzaizkitain baliagarriak iruditzen. Ez, hori da pixkat, esan nahi zuen, ideia. Zuri zer utzen zaizuen?
Ba, ados nago zurekin. Guztiz gainera. Bai, egia da kongresuak agian teknikoak direla, eta ofizio beran ibiltzen den jendiak elkar ezagutzeko baliogarriak izaten direla. Ez hori bai da garrantzitsuena. Metodologia ezberdinak edo ikuspuntu ezberdinak, gai inguru bateko ikuspuntu ezberdinak ezagutu, pixka tartekatu. Egitan, nik uste dut kongresuak izan beharko litzatekela, ba, diskusiorako tokiak gero benetan ez dira, hainbertze, ez? Batek ematen du ikuspuntu bat, bertze batek antzerakoa, diferente baino antzerakoa, denak hildo berekoak, hori da. Eta batek, ba, zerbait galdera alukeri horietako bat planteatzen bali modu, bueno, ez du gaztirik urrengo itzalia hasi behar da, nahi eta nahi ez, eta zakize. Olakoetan, ne hon naizen kongresetan horiakoak gertatzen dire.
Hala izaten da, ez dago autokritikarako esparru bat ere, ez?
Ez.
Osa, ez da, dena da ondokoari txalotu eta oso ondo.
Bai. Bai, eta beitu bai nere irakasle etorri da. Gero horik unibertsitate giroan sortutako kongresuak ere horrelakoak izate dituzte, ez? Holako zera, basailaje moduko hoietakoak izaten dire batzutan, historia departamentuetan, eta olako, ez, roi horiek.
Eta gero hori, ez, endogamia moduko bat badago, danak elkarre ezagutzen dira, badakigu bakoitzaren alde flojoa zein den, orduan, bai, badago baitare hortik pixka bat, ez?
Bai.
Orduan, geratzen da, giro itxi horretan, zirkulo jakin batzuetan geratzen da, hor hitz egiten dena, eta gero, hortik aparte, ez daki jendeak zertaz gabiltzan, ez? Horregatik beti arkeologia baita ere jendeari arrotza gertatzen zaio, guk ere ez dugulako pausu hori ematen, ez? Osea, akademi giro horretatik kanpo ere pausuak eman daitezkelako. Ez, eta divulgazioak lana hor egin behar duelako, akademiatik kanpo, ez? Eta orduan, hortxe, ez? Nik uste dute bide askoz naturalagoak eta gertukoagoak ere landu behar direla. Eta azken aldi honetan egin naiz ikusten baita ere bide hori posible dela, zerreitik, bueno, atzatik datozen gazteak asko mugitzen dira, eta egia esan, ari dira ekimen politak ateratzen, ez? Kafe tertulian inguruan, eta honelako gauzak oso interesgarriak dira, adibidez. Badakite, Europako hainbat hiritan, ba, ikertzailea juntatzen direla, kafe baten inguruan, zerreza baten inguruan, euren gaiei buruz hitz egiteko, ez? Askoz ere giro naturalagoa, hori, askoz ere lasaiagoa, ez hain akademikoa, eta baita ere balio duelan lehen esaten genuena, ez? Nire ondokoa zertan da bien jakiteko. Baina, bueno, beti ere, tabernatean, lasai asko, onelakoak, ez? Adibidez beste behin, lankide bat egon zen, afari, bida, bertso afari bat izango zen bezala, oda, afaldu zuten, soziedade baten, elkarte gastronomiko batean, eta gero, kopatapuruak intzaudenean, ba, aztarnategiari buruzko hitzaldi bat eman zuen.
Ah, beitu.
Beste modu bat da baitare jendeari, ematen du ez balima dago mai gainean edari edo janaria, ez dela kultura sartzen, ez, ez dakit, ez dela barneratzen informazioa. Daino, baita ez da beste bide bat edo jendeari ezagutza hori gerturatzeko, ez? Hori, esan dugune afaria tertulia hauek, tailerrak ere bai, ez? Egiten diren tailer hori monografiko hauek bakai honen inguruan edo material hau landuko dugu, ez? O museoetan hortan lan desente egiten da, ni tailerrak oso interesgarri irutzen zaizik. Ez umentzako bakarrik zete batzutan, ematen du holako gauzak umei bakarrekin altzaiela.
Baina helduek ere behar dute.
Behar dugu. Ez,
oso,
bueno, helduentzatzen, nahi batzutan gustatuko litzai da, umeak parte hartzen duten tailer hortan hartzea, parte hartzea baita ere, baina ez maten duenez, adi jakin bat euki behar da. Ez? Eta, bueno, eta gero baita ere, guk azken aldi honetan probatu dugun formula izan da oso landegiarena. Hori ja, divulgazioa da baita ere, bueno, hori da jendea implikatzen duzu lanean, ez? Baina, bueno, baita ere horrek aukera ematen du ez, azaltzeko, historia gartzeko, arkeologia oso gertutik ezagutarazteko, ez? Eta, bueno, jendearen implikazioa maksimoa da, ez? Horna oso landegiak baita ere espiritu hori biltzen du pixka bat baita ere. Orduan, hori ere nik uste baita dela beste divulgazio askoz gertukoagoa eta naturalagoa, ez? Jendearen borondate hori biltzea.
Bai, eta hor gehiago ikasiko dute gainera, ez? Bai. Ose, hor, ez da bakarrik kontatzen dizutena, zeka, zu itzali bat etrai beten zera, eta entzuten duzuna 160 ulertzen duzu, edo adituek zera indako ikerketaren arabera orain dela gutxi irakurri nuen. 160 ulertzen duzu, 140 kontatzeko kapaza zera, eta urrengo gunean 120 bakarri gogoratzen duzu. Orduan, klaro, zu zerbait entzuten malimo duzu, edo zerbait ikusten malimo duzu, ba, bueno, zeo zer gelitiko zera, baina batzuetan da sensazioa polita izan da, eta hori da bakarrik gogoratzen duzuna. Baina, induzketa batetan parte hartu balimo duzu, hori etzaizu azten. Zuk ekintza batetan hartzen balimo duzu parte, hori gogoratzen da. Eta nik uste dut divulgazioari dagokionez, agian auzolanen zera sistema hori, agian dela, eraginkorrena.
Nik uste bai, ez da, jendea implikazioa erabatekoa da.
Claro.
Implikazioa erabatekoa da, jendea dago, dauka, erabat irekita dago jendea, ez? Zuk esaten diozun hori egiteko, eta oso rezeptiboa da jendea, ez? Orduan, hori baino aukera hobegirik ez dago, zuk zure espitxa soltatzeko. ez, jendea mundu natural batean, ez? Hasi lanean, gertutik ezagutu zuk egiten duzuna, eta batez ere zure lekuan jarri eta bueltak emateko. Ataratzen balima dugu zeramika zati bat esateko. Ah, eta hau nola egiten da ba, eta zenbat eta azmat urte dauzka honek, eta batiko galdera, ez? Eta, bueno, jazten da jendea pentsatzen, ah, orduan hemen egongo ziren eta egingo zuten hau, esatu, hori baino divulgazio berik ez dago, ez? Jendea hasten danen bere kabuz pentsatzen hau nola doa, ez? Beraz, hor badago, ez? Badago hor zer landu eta bide horri ekin altzaio. Eta nik uste baita ere, ja, eta pixkata maitzeko eta hoi, sare sozialak eta internet eta guzti horri, nik uste baita ere dela erramienta bat jendearen gana iristeko oso oso importantea. Guk egia esan, gure azken proiektu honekin, Murugaingo historia honekin, eta erabili dugu, sare sozialak erabili ditugu, eta izan zen, bueno, egun batean ez dakit zenbat jende lagun egin, eta jendearen interesa eta jarraipena izugarrizkoa da, ez? Zu oso gai konkretoa da, arkeologia da, oso gai partikularra da, baina jende oso oso zabalari, ez? O, iritsi altzaio, ez? Orduan, ba, bueno, kontuzible barreko erramintak dira.
Baita.
Finaleko notiziekin horrein dira gehiago. Baina, eso ez, hortaz aparte, ez? Argazki, zeak partekatzeko ez ezik, ez? Ezagutza eta arkeologia partekatzeko ere, erraminta oso oso garrantzitsuak direla, ez? Ondo erabiliez gero.
Bai, egia da, eta gainera profesionalen arteko elkargun ere izan daiteke, baina divulgazioko erraminta potente bat ere, bai.
Hala da, gure enpresan adibidez, azken aldi honetan, behin memoriak eta entregatzen ditugunean lan bat, ikerketa proiektu bat, edo interbentzio arkeologiko bat eginda gero, interneten jartzen ditugu ikusgai. Igotzen ditugu memoriak PDF-en eta jendeak irakurtzen ditu, o jetxal ditu, ezta guztiak, ez? Orduan, bueno, erramienta horiek blog batek ematen dizuna, edo sare sozialak ematen dizunak, nik uste horik erabili daitezkela, ez? Erabilera hon bat eginez, eta hori, jendearen gana iristeko, ez? Azken baten divulgazioaren xedea eta espiritua hori da.
Bai, eta historiarena ere, bai, ez? Alegia, zu arkeologiaren aldetik, edo gu historiaren aldetik, gure helburu da gizarteari, bai, bere historiari buruzko informazio bat ematea, gure historia zein den ezagutu alizateko, ez? Horran, gure lana, ez palima dugu gizartearen zako baliagarri egiten, iaztu ezertarako balio, ez? Liburu batzutan gelditzen da, edo liburutegi batetan, edo kongresu batetan makarri gelditzen da, baina benetan, eta batez ere gizarteak finantziatzen dituen proiektua balima dira, erez? Hori ere egia da.
Hori da beste gai bat.
Gizarteari bultatu bihartzaio informazio hori eta gure lana zein den erakutsi eta zertarako gauden eta benetan guruk ateratzen dugun informazioa gizarte guziarentzat dela aipatu behar da.
Hori da, zuk esan duzu, azken batean badaude gauza asko finantziazio publikoa daukatenak, ez? Beraz, ikusi dezatela horrek emaitza bat baduela, ez? Da, gizartetik datorrena gero gizartera doala, ez? O bideratzen dela.
Ba, eta gainera espalima da saltzen topikoak ere sortzen dira, ez? Ba, ez arkeologoa zer da, ba, no baitera joan eta zepile batekin tri hola ibiltzen dire.
Bai.
Ez, arkeologia hori baino gehiago da. Edo historiadoreak zer dira, ba, artxibo batera joan paperzarrak hori da exhumatu eta listo, ez? Ba, hori baino puskaz gehiago da, ordan, ba, pixkat gure metodoa eta gure, ez, informazio bideak eta guzti hori zer den azaldu, azken finean, gizarteari bueltatu.
Hori da, azken batean sortu aldiren aurreritziak gainditzea baita gure esku dago, ez?
Bai, gure esku dago, gure lana zein den ezagutaraztea, ez da?
Hori da.
Bueno, ba, gu behintzat jarraituko dugu. Gure kasuan zaharrak berri dugu, beren gure historiaren txokoa.
Hori da, eta Labediko orrialde web orrialdean baita ere, hortxe dago, zaharrak berri,
entzun
nahi duen antzat.
Gure podcast guztiak hortxe daude.
Hor daude, hori ere divulgazioa da.
Bai, hala da.
Hoxe baietz.
Ba, jarraituko dugu, guk historia divulgatzen. Ba, eskerrik asko etor.
Bueno, zuei, beti bezala.
Gurekin izategatik, eta bueno, ba, datorren hilabetean edo ekarriko diguzu bertze gairen bat.
Beste gai, beste gogoeta bat, eta beste tertulia bat.
Horixe, horixe, ala izan da dila.
Bale, ba.
Bale, eskerrik asko. Agur. Agur.
Zagitoz ondo entzutezean, bai, hortxe bai. Gure lehenengo kolaboratzaia etorrekin markatu hitz egiteko aukera izan dugu, baina oraingoan eta gure programa guztietan bezala, ba, beste kolaboratzaia aditzeko aukera izango dugu gurean, eta gaurkoan, ba, Juanjo daukagu telefonoz bestalde, gabon Juanjo?
Opa, gabon.
Bueno, eta Juanjo beti ekartzi du etnografiaren inguruan zeo zer, bai, haunia aldizkari horretatik ekartzi digun kontuak Aiaraldetik. Eta gaurkoan uste Dorretxeak eta jauregiak.
Bai, Dorretxeak dira kontua, ez? Dorretxeak eta jauregiak, edo Dorretxeak ez ziren Dorretxeak. Askotan ikusten dugu, gure paisaian, alako hori eraikinak, ez? Eraikin oso deigarria, Dorretxeak, ez? Arrisko eraikinak, horma potentekoak eta bueno, Dorretxe erdi aroko itxura edo erdi arora eramaten gaituzte, baina egia esan guztiak ez dira Dorretxeak, eta kontu horretaz jende gutxi daki, gutxi ikertu da, eta bueno, edo zer kontatuko dut gaur.
Osea, que komentatuko duzu bien artean dauden ezberdintasunak eta funtzioa igual izango da ezberdintzen dituenak.
Bai, beti hartu dugu Dorretxe, ez? Alako eraikuntzak bueno, nahiko altuak, ez direla baserriak, ez? Hori argi eta garbi geratzen da paisaian, eta beti Dorretxeak izendatzen dugu, baina benetak benetan eraiki zirenean egin ziren jauregi izateko eta ez dorretxe. Eta gehienak 16. mendean eginak dira. Orduan benetako jauregiak dira eta ez dorretxeak, ez?
Eta
dena den dorretxe gehienak berriraiki edo bai, berriraiki ziren 16. mendearen hasieran.
Eta dorretxeak bai, ze izango ziren, funtzio militarra duten bai, eraikuntzak, ez? Eta bestea bai, jauregi, ez?
Erdiaroko kontua, ez? Leinuak, leinu potentenak, bueno, hori jauntxoek, ez? Izaten zuten alako eraikina defentsarako, ez? Ez ziren bat ere egokia bizi izateko, baina defentsarako bai. Eta bando gerren kontuan, edo aldian, pues funtzio edo praktikan nahiko onak ziren, ez? Gainera hori 200 urteko gerrak ziren, izan zen, bueno, nahiko latxak, une latxak eta oso bortitzak, eta bar, ez? Baina, bueno, hori batu zen gutxi gora bera erdi aroko, bueno, 14. mendeko krisialdiarekin, ez? Eta krisia horrengatik, bueno, beste batean itxegingo dugu horretaz, ez? Bando gerrei buruz. Baina krisiagatik leinuen artean, pues hasi ziren gerra egiten, ba, etekin ekonomikak eta hori ba lortzeko, ez? Mafiosoak bezala. Gutxi gora bera betetzen zuten alako funtzioa, ez? Baina gero, ja 15. mendearen amaieran justu ba bando gerrak amaitu egin ziren, ja izan zuten bueno, etorri zen errege katolikoen erregealdia eta nahiko baketu zen guztia, gero Amerikaren deskubrimendua eta mentalitatea eta dana kriston aldaketa jaso zen, ez? Eta bueno, gauza korrela, pues ja bake aldian, gainera, leinuek edo leinu buruek hasi ziren berri eraikitzen aintzinako dorretxea, ez? 16. mendean, ja. Eta hori egin zuten prestigio lortzeko, hori izan ziren dorretxeak ziren edo ikusten zuten gutxienez eraikin prestigiozko eraikinak, ez? Eta horrezegatik egin zuten holan. Baina guztiak, ez? Batzuk ja hasi ziren egiten jaurekiak, beste modu batez, ez? Erresidenzialagoak bizi ahal izateko. Baina egiteko eraikin eredua dorretxea zen. Orduan dorretxeak egiten zituzten, baina ez defentsarako. Ja ez zuten horretarako balio. Eta hoiengatik ba asko dugu. Eta nahazten dira garai batekoak garai berdinekoa direlako berpizkundeko jauregiekin. Mm-hmm. Eta oso bitxia da. Egiten ari ziren aldi berean kriston jauregi politak eta erdi aroko itxurazko dorretxeak, baina jauregi moduan.
Eta bi garaikideak dira, baina nolabait bi planteamendu, ez, erdi aroaren bukaera eta aro berriaren hasieraren aukera bat zegoen, hor, estilo aldetik pentsatzen dut baita.
Bai, hori da, eta guk ikusten ditugu nahiko, pues nola zango nuke, oso desberdin, ez? Batak edo batzuk erdi arokoak eta beste batzuk pues ja berpizkunde estilokoak eta aldikoak, ez? Egia esan berpizkunde garaikoa den lehenengo Euskal Herriko jauregia, ba Gasteizen dago, Eskoriaza, Eskibel. Mm-hmm. Hori da 1540. urte inguruan amaitua zen. Eta la idea aurretik 16. mendearen lehenengo erenean Gortetako funtzionari eta Antzinako familien partaide ugari, hori kalitatezko etxeak egiten hasi ziren, estilo arkitektoniko berriak saiatuz. Ez dago garai honetan estilo kontuan batasunik, ez? Hori esan dakoa, ez? Ez dago bat ere batasunik, batzuek eraikitzen zuten, ia gotikoar estilokoekin, ez? Hori da azken gotikoa edo gotiko euskal gotikoa, eta beste batzuek hasi ziren egiten eraikuntzak, hasi ziren egiten eraikuntza, pues ja berpizkundeko estiloekin.
Ja, eta suposatzen dut filosofia ezberdin batekin ere bai, ez? Humanismotik gertuago dauden ideiekin, ez? Horratzean mintzat.
Bai, urtzen da tradizioa, gotikoa, eta italiatik etorritako idei berriak, ez? Berpizkundea. Eta gero nagusituko dena.
Claro, hor, kontratu behar gera, mende, bi menden arteko ezberdintasuna ez dagoela bakarrik, baizik eta bi garai historikoen ezberdintasuna, ez? Eta gu beti ekartu du erdiaroa gilagatzen da onaino, ez? Eta mendikan aurrera, aro berria, baina, claro, gauzak ez dira argi eta hain erras, ez?
Claro, esan behar da, 16. mendea oso mende interesgarria eta polita da, ez? Niretzat, suposatzen zuen erdiaroaren amaiera eta aro modernoaren hasiera, ez? Eta eraikuntzaren goren aldia zen. Hori ez dago dudarik. Elizak, osea, eraiki zen denetari, baina batez ere Euskal Herrian, eh? Nik ezagutzen du gehiago Bizkaiko kasua eta da izugarrizkoa. Elizak eta baselizak eraiki ziren leku guztietan, baina eliza batez ere handitu eta berri daiki ziren, ez jendea ezen kabitzen, ezen zartzen. Jendearen biztanleriaren kriston igoera ere nabarmendu zen, ez? Eta gehienak eliza gehienak euskal gotiko estiloekin. Horregatik ditugu hainbat eta hainbat elizak, pues terzelete seginak eta ematen dute oso bueno gotikoak, gotiko estilokoak, ez? Baina 16. mendekoak eta ez 14. mendekoak, ez dira Burgoseko katedral itxurakoak. Zate baterako Bilboko katedrala, Santiagokoa, hori da 16. mendearen hasierakoa da, ez? Eta estilo pues ematen du oso gotikoa, ez? Baina ez da benetako gotikoa, bazik, eta euskal gotiko hori amaierako gotikoa da. Eta elizaz aparte, baserrietxeak ez dugu ahaztu behar, 16. mendean, edo, bueno, hasieran, edo 15. mendearen amaieran, sortu zirela. Baserrietxeak asmatu ziren justu momentu horretan, ez? Eta horretaz aparte, jauregiak eta dorretxeak, ez? Eta dorretxeak ziren beti kalitatezko eraikuntza, nobleen eraikinak, ez? Kalitatezko eraikuntzak. Baserriak ez, baserriak ziren bizi alizateko eta lan egiteko etxeak. Eta dorretxeak eta jauregia pareka daitezke, parekatu behar ditugu, 16. mendean. Dorretxeak erdi arokoak, ez? Nobleentzako eraikin ereduak ziren, eta gutxi gora bera 1465-tik aurrera geratzen hasi ziren tokiz kanpo. Bando gerrak amaitu zirelako, ez? Lehen aipatutakoa. Eta dorretzen prestigioak gehi tradizio inertziak eraman zuten dorretxe zaharrak berreraikitzera. Hori aipatutakoa. 16. mendean berehala konturatu ziren. Osea, hori oso tarte txiki bat izan zen, ez? Hasi ziren eraikitzen, berri eraikitzen, baina berehala konturatu ziren bake aldietan deserosoak zirela, zirenaz, bizi izateko eta gehiago beharko zutela, ez? Eta leinu buruak, lehenengo mailako leinuak, osea, pertsona irik importantenak jarraitu ziren dorretxe eredua eraikitzen. Zate baterako Aialak, ez? Gure Aiaraldean, eskualdean, ez? Los Aialas, Aialako dorrea egin zen Artxiniegan 1501 urtean. Osea, justu 16. mendearen hasierakoa, ez? Eta egin zen dorretxe bat, eta ez zen ja defentsarako. Zumeltzegi Oñatin, edo Arteaga Dorretxe, Arteagako Dorretxe famatua, baita egin zen 1500 eta malauan. Iaia Eskibel Jauregiaren antzekoa, ez? Eta Gasteizen egin zen Kriston Jauregia eta Gautegi Txarteagan, pues Dorretxe bat.
Claro, bi pertsona joiek oso ezberdinak ziren alare, ez?
Bai.
Azken finean, Eskoriatza Eskibelen atzean dagoen pertsonaiak biak, ez? Bi familiek, eta lanbidea bera, eta trajektoria, eta nondikan hartzen duten dirua, ere bai hor pentsatzen dut, horre guztiak izango dutela zer ikusia olako eraikuntza bat egiterako momentuan, ez? Erabakitzeko erdiaroko irudi horrekin jarraitu nahi duten, ez? Jauntxo horren eredu, edo ba, burgesiatik gertuago dauden etxe bizitza eredu berri horietara gerturatu, ez?
Aipatu dudan bezala, ez, leinu buruek, hori lehenengo mailako leinuen buruak ziren, ez? Baina aldiz, bigarren mailako leinu batzuk, pues, hasi ziren lan egiten, pues, errege administrazioan, gorteko funtzionario bezalak, eta beraztu ziren, hidalgoak ziren, eta nekazaria beratzen semeak ziren batzuk, pues gorteetara abiatu ziren, ba lanpostu goi mailako lanpostuak biltzeko, ez, eta aberastu ziren. Claro, horiek bueltatzean ez zuten pentsatzen Dorretxetan, ez?
Claro.
Baizik eta benetako jauregietan.
No.
Eta jauregi berriak hasi ziren egiten. Hemen claro, hemen, eske, aipa daitezke, ereduak oso politak dira, baina, claro, guztiek ezagutu behar dugu, ez? Hemen,
ja, irudia izan, ez, buruan.
Irudian ez dira ikusten, ez? Ja. Baina, pentsatzen ari nahi, esate baterako, Orozkon, ez? Orozkon, Aranguren izeneko Dorretxea, ez da Dorretxea, baizik, eta, bueno, Berpizkunde garaiko jauregi bat, ez? Baina, Dorretxea itxura du, eta bueno, alako gauza, edo alako ideia kaleratzea batzuen azerrea izango da, ez?
Mm-hmm.
Como que no es torre, como que hori askotan entzuten da, ez? Orduan, ez da erraza, ez? Baina, karo, emetik kanpo, bai, jauregiak existitzen ziren erdi aroan, ez? Hemen oso gutxe aipatzen dira, baina ez, iaia ez ditugu ezagutzen. Baina guztiek ezagutzen dugu, pues la casa de Cordón Etxea Burgosen, ez, edo famatua den hori Salamancan, Kontxasko Etxea, la casa de las Conchas famosa.
Bai.
Bai, ba, hoiek dira erdiaroko jauregiak.
Claro.
Errege katolikoen erregealdian benetako jauregiak eraiki zituzten.
Mm-hmm.
Boteretxoenek, bizitegi funtzioa eta luxua biltzen, defentsa eta soiltasunari ukatuz, eta esate baterako, pues, hori aipatutako hoiek dira, ez? Kontzeptu berria da. Non bizion gizatea eta barneko luxua eta apainduriko kanpoko fatxadak batzen dituzte.
Mm-hmm. Claro, eraikuntza zibila eta eraikuntza militar, ez? Hori bi ereduen artean, ez?
Baina alako pertsonai boteretxoenak eta dirudunek ja baztertu egiten dute alako defentsarako etxeak edo edo militaritxurazko etxeak. Ez, ja nahi dituztena dira
modan jarri direnak.
Bai, jauregiak.
Claro, gainera garai horretan plazak, ez? Plaza gaur egungo zentzu horrekin hasten dira hiribilduetan sortzen, ez? Bi jauregi garrantzitsuen artean gelditzen den zona hori, batzuk gelditzen dira garrantzi zer dakit elizaren ondoan edo holako kokapenean bertan, ez? Hartzen daitezte espazio publikoak garrantzi hartzen, ez? Ordun fatxada ere, ez?
Bai.
Claro.
Hori nabaritzen da asko Gasteizen, zate baterako.
Bai.
Bai. Baina gara, eskamazai garren mendea ja ez da erdi aroko kontu bat. Aro modernoa eta nabaritzen da. Eta errege katolikoak haiek, beraiek, erdi aroko erregeak dira alde batetik, batez ere hasieran, ez? Baina bestetik, ja alako errege eredua, erregetza eredua, baztertzen dute, eta benetako errenazimentuzko, berpizkundeko erregeak ziren. Da, ekonomiaren gorakada, ez? Kriston ekonomiaren gorakada jaso zen 16. mendean.
Bai, Amerika hartu duen, ez?
Gainera, neurri bakezaleak leku guztietan jarri zuten martxan, esate baterako, Granada konkistatu zuten, Ipar Afrika, Italia, edo Amerika, ez? Amerika eske bihurtu zen, bueno, kriston irtera, ez? Guztiontzako irtera.
Bai, karrera egiteko.
Karo, karrerako bai. Eta ez dugu hartu behar Nafarroaren konkista.
Bai, karo, gara jantan.
Gara jartakoa delako, ez? Eta, karo, lehen, pues errege, erdi aroko erregeak ara joaten ziren, ba, haiekin gortea, ez? Valladoliden egoten zen neurrian, pues bertan egoten zen bere gortea. Eta abiatzen ba ziren ez dakin ora, ez? Toledora, pues Toledora gorte osoa, ez? Gaztelako gortea. Baina ja, hauekin ez, eta gainera funtzionario batzuk edo funtzionario karrera bezala sortu zen, ez? Eta euskal pertsonai asko eta asko joan ziren funtzionario bezala, eta,
bai.
Eta karo,
eta Nafarroko pila bat, zera, Bizkaia eta Gipuzkoa, batezik Gipuzkoa pila bat ere bai, ez?
Bai.
Eta, bueno.
Eta, karo, gortean izan dako papera eta boterea, ezinbestekoa zen, mentalitate aldaketa hori bultzatzeko hemen.
Bai.
Ziren leinu handiko pertsonak, baina eragina hartu zuten. Eta Euskal Herrira, bueltatzean, beti bueltatzen ziren, gehienak, ez? Hori bere prestigioa erakustarazteko, ez?
Ja,
pues, irabazitako errentekin, pues eraikin berrietan inbertitu zuten eta bihurtu ziren eredu. Esatea, bueno, Gasteizen pila bat.
Bai. Ta gaina ez barruraka, ez? Baizik eta kanporaka, ez? Luxu guzia fatxadan, ez? Nola baita esateko?
Bai, Gasteiz da, vamos. Ezagutzeko baina sakonean, ez? Bendaina esate bateko, bendaina guztio ezagutzen duguna, ez? Hori da, naipe...
Bai.
Museoa gaur egun, ez? Hori 1825ean egina zen, ez? Hori Pedro López de Arrietak egina, eta hori konsideratzen da aitzindari, ez? Jauregi aitzindaria. Izan zen lehenengoa, ja handik horrek jarri zituen, pues... eredu batzuk edo marka batzuk gero hori hobetzeko edo osatzeko, ez? Claro, aipa daiteke ere Casa del Cordonetxea, Gasteizen Lakutxi kalean.
Bai.
Baita, baina hori ja ematen du oso gotiko.
Bai, beste irudi bada.
Bai, beste irudi bada eta claro, eraikuntza data ere, pues hor dago, ez? Mila ja hori da 15. mendearen amaierakoa, justu Amerikako deskubrimentuarekin bat egiten du. Juan Sánchez de Bilbao merkatariak egiten zuen, eta oso tardo gotikoa ez. Baina gero, ja Fernán López de Escoriaza, hori 1540an, hori da bueltatu zenen artean bat, ez? Eta oso tipo importantea zen gortean. Carlos Bosgarrenaren medikua zen. Eta Aragoiko Kataliñaren medikua zen Ingalaterran, osea.
Bai.
Oso lanpostu, goi mailako lanpostua, ez? Hori erregearekin batera egotea ez da edonor.
Bai. Bueno, ba, Juanjo, mila esker denbora justu bukatzen ari zaigu, bai. Gaurkoan ja ikasi dugu Dorretxe, bai, baina Dorretxe bai. Eta Palazio Jauregi hoien arteko ezberdintasunak eta Dorretxeak ikuste ditugunean, bai. Ez dugula pentsatu behar erdiaro betekoak direnik, baizik eta gilan, 16. mendeko ba, berri ikuspen bat izan daitezkela.
Bai,
mila esker Juanjo gurean egoteagatik, eta zuei entzulei baita, kanta honekin jada ailegatu zaigu agurtzeko, programa agurtzeko momentua, hasi que urren arte, eta mila esker.
Urren arte, bai. Venga, agon.
Bueno, ba, hause izan da, zaharrak berri bukatzera goaz, Alabedi Irratiko historia programa hau bukatu dugu, betzi terriak iritsi zaizkigu gainera. Eta, ba, badakizue, gaurko programan biblioklastiari buruz hitz egin dugu, gero arkeologiaren divulgazioari buruz ere bai, eta bukatzeko dorretxe eta jauregiak izan ditugu gure programan, eta hau izan da, momentuz, ba, gaurko eman duguna, datorren astean ere, hemen egongo gaituzu.
Bai, eta bitartean, ba, interneten, hor gure web horrian, hor entzungai, dakazue gure saio guztiak, noiz nahi?
Bai, arroza sarean sartu behar duzu horretarako, baina bihartik aurrera izan behar da.